gepleýär Azatlyk radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2021-nji ýylyň 8-nji ýanwary, hepdäniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Hans Kluge Türkmenistanyň COVID-19 testlerini bütün dünýä saglyk gurumasynyň laboratoriýalaryna ýibermezliginiň gynanýanlygyna aýdýar. Polisiýa bayramarly nowaty duran adamlary kowmaga tynanşdy. Emma adamlar yerinden butmamadı. Levapta yıladış üçün büdcet işgarlarından kul toplanıyor ve beylek tədirlikler. Odalı günün havarlarının ile olurlen filmin yoksun anını kurban tans ediyarın. Washington'ın 6. yanvarda olan bir düzgünçülükler makalında Prezident Donald Trump'ın taraftarlarının bir toporunun Kapitol binasına kursak verip kongresin işini böktömeği ulen 50'den uğrak polisi işgari yaralandı. Olorun käbir keselhana yerleştirildi dip Kapitol polisiýasynyň müdiri Steven Sant 4-nji güni aýtdy. Kommentatorlaryň köpüsi ABŞ kongresiniň binasynyň howpsuzlygyny üpçün edýän Kapitol polisiýasyny binany elemek üçin edilen finans gwagtyna ýeterlik tagallaý etmelikde we çäre görmezlikde tankytlady. Polisiýa başlygynyň beýanatynda bina zawt edip giren adamlaryň öýlerini gaharlar baranlyklary, yara hökmünde demir taýaklary we gaz pürkmegi ulanynlyklary aýdylýar. Şeýle de beýanatda Kapitol binasynyň golaýynda 2 sany partlaýjy enjamyň tapylanyny aýdylýar. Olar bir ýerde kimin goýanlygy entek belli däl. Kapitol polisiýasy kongres binasyna edilen hüjüme gatnaşanlaryň 13 sanyny tutsak etdi. Washington polisiýasy bir günüň 68 adamy tutsak etdi. Olar esasan ABŞ-nyň paýtagtynda giýrilen komendant sagatynyň düzgünlerini bolmakda ayblanyp saklandy. Kommentatorlaryň käbir şol sanda siýasatçylar Kapitol binasyndaky wakalary gowgolon, terrorçuluk ýa-da döwlete dönüklük diýip käsiýetlendirdi. Ýöne-kenez bu jinayetler esasynda ayyp bildirilen adam yok. ABŞ-nyň Owansan boýunça ýörüýte wekili elçi Zalmay Halilzad Owansany, Pakistany, Katara we Türkmenistany urat diýip Orient neşir ABŞ-nyň döwlet departamentine salgylanyp habar berýär. Ýokary derejeli Amerikan diplomatynyň sapary baradaky maglumat ABŞ-nyň döwlet departamentiniň web sahypasynda çap edildi. Şu aralykda Halilzad Seýşenbi güni Irden kabula geldi we Owansanyň tanymal harby hemde siýasy işgärleriniň biri Abdul Rasul Sayyaf bilen duşdy. ABŞ-nyň döwlet departamenti Halilzadyň kabullaky Owgan liderleri bilen duşukdygyny we Birleşen Ştatlaryň Owgan halkyna hemde howpsuzlyk güýçlerine gollugyny tasdiklajakdygyny aýtdy. Saparyň dowamında Halilzadyň Owgansanyň akparahatçylygy saklamaga kömek etjek tewit gatnaşyklaryna, söwdany we ösüşi giňeltmek meýilnamalaryna we taslamalaryna gollug bermegi dowam etdirjekdigi bellenilýär. Krismas we täzeýil bayramçylyklarından soň virus ýokuşýanlaryň sanynyň köpelmegi bilen Birleşen Ştatlarda COVID-19-dan ölýänleriň günnelik sany 4000-e golaýlady we 7-nji ýanwarda 250 000-dan gowrak täze ýokuşma hasaba alyndy. ABŞ-da keselçiligiň iň agyr zarburan ştaty Kaliforniýa bolmagyny galýar. Saglyk edarlary 7-nji ýanwarda bu sebitde 583 sany täze ölümiň hasaba alynandygyny habar berdiler. 2 günde jemi 1042 adam helak boldy. Döwlet mor kökmünne ulanmak üçin 88 sany sowgadyjyly yük awtologlaryny işe girdi. Meksika we Braziliýa ýokuşmalaryň we ölýän adamlaryň sanynyň ýokarlanýan ýurtlar bolmagyny galýar. Parlament deputatlygyna kandidatlaryň telewizion çekişmeler üçin büdjetden 48 milyona golay teňe. Häzirki valyuta hümmetine takminan 114 000 dollardan gowrak serişdäni bölüp pirmek planlaşdyrylýar diýip Gazagystanyň Merkez Saýlaw Komissiýasynyň 2-nji güni geçiren mejlisine habar berildi. Merkez Saýlaw Komissiýasy habar agentliginiň bazasynda telewizion çekişmelerini geçirmek barada karary 30-njy dekabrda kabul edenligini aýtdy. İlkinci iki tapkarda planlaştırılan televizyon çekişmeleri Kazakistan'ın iktisadi ösüşü ve rayetlerin sosyal avadançılığı diyen temalarda geçirilir. Sonki üçüncü tapkarda çekişme katnaşçılar sayılavçılara yüzlenir. Meclise, parlamentin aşağı palatasına ve yerli vekilçilikli maslahatlara sayılavlar 2021 yılın 10. yanvarına verilendi. Sayılavlara hakimiyetteki parti ve hükümeti taraftar 4 parti katnaşıyar.